Slavă Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 5. Bine, știți, în capitolul 17 este continuarea celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel, care ajunge în Europa. Din Filipii ajunge în Tesalonic, prin Amfipoli și Apolonia, unde nu se oprește. Există, dacă mergeți în zona aceea, în vechile situri arheologice, mărturia că ar fi trecut pe acolo, bineînțeles că a rămas o zi, două, trei, că erau 150 de kilometri între Filipii și Tesalonic, și a rămas, dar n-a avut cui să propovăduiască sau n-a găsit soluție să înceapă propovăduirea, pentru că nu erau comunități evreiești, și el de acolo începea, de la comunitățile evreiești. Și ajunge în Tesalonic și aici începe să propovăduiască trei sâmbete la rând. Erau evrei foarte bogați, dețineau comerțul în Tesalonic de multe zeci de ani, sute de ani chiar, și construiseră o sinagogă mare unde erau oameni care erau constant acolo, erau leviți aceștia care erau constant acolo, studiau scripturile și au avut cu ei vorbi, sâmbăta mai ales. Numai că închipuiți-vă că el probabil că a vorbit sâmbăta, dar toate săptămânile de după acelea sâmbete, trei sâmbete la rând, acești leviți mai ales îl întrebau, vorbeau, se sfătuiau, înțelegeau, mai ales cei care erau din alte neamuri, prozeliți, la fel și ei îl urmau și probabil că în decursul săptămânii vorbeau multe despre aceste. Deci n-a fost numai trei întâlniri sâmbăta și brusc unii prozeliții și femeile cele cucernice și câțiva dintre evrei au fost alături de el și restul a fost contra lui. Adică n-a fost doar Biblia e totdeauna foarte subcintă și nu spune lucrurile de... nu-i timp și nu-i vreme să se spună toate. Dar știm că așa a făcut și în Antiohia Pisidiei, așa a făcut și în alte zone. Deci locul unde stătea, iată aici, stătea la Iason. La Iason, un evreu care a crezut în cuvântul lui Pavel și probabil că în casa lui Iason, pentru că iată devenise cunoscută tuturor, în casa lui Iason se adunau creștini, se adunau cei care deveniseră creștini sau urmau să devină și care vreau să afle mai mult, pentru că mulțimile și evrei știau unde stă. Și unde stă Pavel și unde stă Sila și au mers acolo să-i găsească și au găsit doar pe Iason și alți câțiva dintre frați. Deci oameni care veneau constant acolo să vorbească cu el și așa de fapt se mărea această comunitate și așa s-a întâmplat că mulți dintre prozeliți, mulțime mare dintre prozeliți și multe dintre femeile cucernice, dar și dintre evrei, au crezut în el după a treia sâmbătă, când a mers și a vorbit. Dar între aceste sâmbete erau întâlnirile lor acolo. De exemplu, o asemenea întâlnire mai târziu a avut-o cu Sfânta Tecla, care și în viața Sfintei Tecla, dacă citiți, o să vedeți că înțelegeți mai bine cum era Sfântul Apostol Pavel. Adică el era găzduit la un perete distanță de cămăruța ei la cineva care l-a primit. Și ea auzea zi și noapte cum vin oameni să vorbească cu el. Deci era undeva în Asia Mică, într-una dintre călătoriile lui misionare, și a fost găzduit acolo de cineva care la prima întâlnire în sinagogă a crezut că el e cineva deosebit și că îl mărturisește pe Dumnezeu cel adevărat. L-a primit în casa lui și această femeie păgână, Tecla, o fată care urma să se căsătorească cu un băiat păgân, și ea păgână și el păgân, erau logodiți și urma căsătoria, auzea zi și noapte cum veneau oameni, unii bolnavi, alții unii cu probleme și el îi vindeca, dar cel mai mult auzea cum vorbea de Mântuitorul, de Dumnezeu. Atât de impresionat a fost cum vorbea de Dumnezeu. Nu mai auzise așa ceva. Ea cunoștea bine învățăturile de credință ale lor, păgâne, cu zeii lor, cu Apollo, cu toți. Dar așa ceva nu mai auzise despre un asemenea Dumnezeu, încât s-a îndrăgostit de Iisus Hristos. Auzea cum vorbește și a zis, acesta este Dumnezeu, altul nu poate fi. Și a vrut să-L cunoască. Și a aflat că se duce la sinagoga evreilor să vorbească cumva și aici. Mergea sâmbătă la sinagoga evreilor și vorbea. Și acolo unde s-a dus în fața sinagogii, să vorbească, că erau atât de mulți oameni care se adunaseră în sâmbătă aia, încât a trebuit să iasă în fața sinagogii să le vorbească. A fost atât de impresionat de cum le-a vorbit, încât după ce el a plecat, a sărutat locul unde stătuseră picioarele lui, adică avea evlavie la cuvântul lui. Și a mai târziu a devenit ca un tocmai cu apostolii, Tecla. Dar cine citește viața ei își dă seama cam cum era Sfântul Apostol Pavel și poate deduce cum era în aceste săptămâni, trei săptămâni din Tesalonic. Adică aici, dacă luăm numai textul, zice și trei sâmbete la rând le-a vorbit lor din nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce. Da, trei sâmbete la rând, dar nu că restul stătea și dormea și era nu știu ce făcea acolo. Nu. Adică erau interesați. Erau interesați mulți și acești mulți care erau interesați îl căutau unde s-a găzduit și veneau la el să vorbească după ce auzeau sâmbăta. Și el vorbea multora și așa se prelungea și de fapt majoritatea convertirilor și trezirilor la credință care au avut loc au fost prin întâlnire personală. Nu a fost numai așa că le vorbea unei mulțimi și mulțimea asta și a zis, da, e, poate că ai dreptate. Nu, ci era o întâlnire personală, adică acești oameni care erau impresionați și în Antiohia Pisidiei zice că după ce au fost impresionați prozeliții, s-au luat după el să vorbească și au stat de vorbă și au mers unde era găzduit. Adică ei n-au, gata, au auzit cuvântul, știți că avem impresia asta că apostolii trăgeau așa un cuvânt de la total și ăștia ziceau, gata, vrem să fim creștini, mergem să ne botezăm. Asta a fost doar la coborârea Duhului Sfânt. A fost ceva special atunci. Dar, în general, 99% din celelalte cazuri, nu era așa. Adică ei auzeau cuvântul, erau interesați, îi se părea interesant ce spunea, dar nu-i destul, exact cum voi acum ați auzit voi ceva deosebit, dar nu voi e destul numai pentru că ați auzit un sfert de oră o chestie că cineva vă spune ceva și voi, gata, știți bine ce trebuie să faceți, știți ce trebuie să, unde trebuie să mergeți, știți cum trebuie să trăiți, știți, nu știți. Dar dacă e ceva foarte interesant, extraordinar de important, mergeți și vedeți cine e acel om și îl căutați să aflați mai multe. Și așa făceau. Și după aceea erau aceste întâlniri personale în care acești oameni veneau 2, 3, 4, 5, stăteau de vorbă cu el, unul, fiecare. Și el vorbind zi și noapte, auzea cum vorbea ziua și noaptea, Tecla. Auzea cum vorbea dincolo de peretele de lemn, care era un perete, nu era acum. Și acum cu toate tipurile de nu știu ce și tot se aude bine, știți? Se aude. Dar păi atunci că era un perete de lemn, adică se auzea prin scândura aia tot. Și a auzit tot. Ea a avut șansa să audă tot. Și asta l-a impresionat foarte mult și asta ne dă de înțeles și ne explică cum erau de fapt aceste, cum se converteau acești oameni. Nu că el avea așa un har, un dar și cum le vorbeau, ea gata. Nu. Era insistența asta. De aceea Pavel, dacă îl citiți în epistole, vedeți cum zice, cu fiecare dintre voi nu mi-am pus eu sufletul, zice. Nu am ascultat de fiecare, nu am suferit eu cu cel ce suferă, nu am răbdat eu cu cel ce cade și se ispitește, n-am. Deci asta înseamnă că a fost timp îndelungat, de exemplu în Efes asta, trei ani jumate. Și era un fel de atelier acolo de făcut corturi și așa, și el acolo îi primea. Deci el continua să facă corturi, să nu știe, și vorbea cu ei. Făcea bani din corturile acestea pe care le făcea, care se vindeau la armată. El a priceput să facă corturi. Corturi de armată. Armata romană avea nevoie tot timpul de corturi, umbla din toate frontarile Imperiului și trebuia să aibă corturi unde să se adăpostească. Și el se pricepea să facă astfel de corturi și vorbea cu ei în timpul ăsta. Și veneau cu nemiluita mulți oameni de peste tot și tot de vorbă. Trei ani jumate. Asta nu-i de aici, de acolo. Și asta numai în Efes. În Corint a stat un an jumate. Și multe lucruri. În Roma a stat mult mai mult. Și era găzduit, era un fel de... La Roma a fost închis în casa în care stătea. Adică n-aveai voie să ieși din casa aia. Putea să vină oricine la tine, putea să faci orice în casa aia, poți să vezi cu oricine, dar tu nu puteai ieși de acolo. Și acolo veneau oameni de peste tot și discutau cu el și așa au fost. Asta a fost metoda prin care el, de fapt, a răspândit credința în Roma, să zicem. În Corint, în Efes, în Tesalonic, în Antiohia Pisidiei. Au fost doar câteva momente așa de discursuri deschise în fața oamenilor, cum a fost în Antiohia Pisidiei, când a ținut un cuvânt în fața mulțimilor care se adunaseră în fața sinagogii sau în Atena când a vorbit filozofilor sau sunt câteva momente așa când vorbește unei mulțimi, dar restul Pavel doar deschidea subiectul în sinagogă, îi făcea să se gândească, aha, mai are dreptate omul ăsta, uite, ne spune de un Dumnezeu, noi credem într-un Mesia care va fi stăpânitor și el ne spune că Mesia va fi pătimitor și va muri pentru noi și îi punea pe gânduri pe evrei și pe prozeliți și pe toți ceilalți care ascultau. După aia le spunea că el l-a cunoscut pe Mesia și știe cine e și el devenea interesați. Și de aici începeau discuțiile și pe aceea convertirea era în întâlnirea personală cu fiecare om. Nu într-o chestie așa generală în care credeai sau nu credeai. Știți? Adică, de fapt, ceea ce au avut acești creștini primari, primordiali, că ziceți, uite, Dumnezeu, poate unii au fost, unii au avut șansa, alții n-au avut șansa să creadă, n-a fost faptul că Dumnezeu, din câteva cuvinte, tu trebuia să și zici, da, cred, și nu. Nici vouă nu se vizie cerea asta, adică din câteva cuvinte voi ar trebui să și credeți, să și înțelegeți, să și fiți convinși că ăsta e adevărul și nu. Și trebuie să întrebați și trebuie să vă dovediți cât de cât deschiși pe a vedea care e adevărul. Uite, e interesant ce se aude, e interesant ce aud. Vreau să știu mai multe. Iei cărți, citești mai mult, mergi mai mulți oameni, mergi mai mulți duhovnici, încerci să afli mai mult. Și așa cumva te convertești, așa cumva îți pătrunde adevărul credinței în inima ta. Nu că păi, dar n-am cum să fiu, că era Pavel, domne, și când el spunea odată, pa, gata, credeai, pătrundea credința în tine cu topanul, curgeau cerurile în inima ta și tu credeai. Nu era așa, adică niciodată Dumnezeu n-a fost așa de intruziv. Că de-aia și zice Sfântul Apostol Pavel, că puterea noastră nu stă în cuvânt, că împărăția cerurilor, lucrarea ei, nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică e puterea cuvântului care se dovedește după aceea în timp. Nu stătea în cuvânt, în oralitatea perfectă, în faptul cum sucea vorbele, în faptul că îți lua mințile prin cuvinte, bine meșteșugite. Nu în asta. Nu asta era la Pavel și nici la Mântuitor și nici la... Ci zice, împărăția celor stă în putere. Și el se referă la puterea de care zice Sfântul Apostol Marcu când zice, iar ei mergând învățau pretutindeni, zice că Mântuitorii trimitea pe apostoli, merge să învăța toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Și după aceea Marcu spune, iar ei mergeau propovăduind, spunând și ei fiecare la măsura lui ce a aflat de la Hristos și cum l-a văzut și cum l-a cunoscut. Și zice, Domnul mergea cu ei și adeverea cuvântul lor prin minunile care urmau. Adică, eu vă spun vouă chestia, o vă spun ceva, m-am mărât, cum pot și eu, la măsura mea. Și voi, cuvintele pe care eu le spun și care vouă vi se potrivesc, așa face Dumnezeu să vi se potrivească în inimă și pentru voi personal. Chiar de când îmi dau seama, eu sunt ca măgarul lui Balaam, eu zic și eu acolo ce pot. Dar dă Dumnezeu să vi se potrivească în inimă sau să fie situații în care să se potrivească perfect sau anumite lucruri care le spun eu sau altul pe care le ascultați, să se dovedească, să se adeverească în viața voastră. Să zici, da, nu, uite, că am văzut, uite, chestia asta, exact cum a zis preotul ăla, ălălalt, ălălalt. Și Dumnezeu le adeverește, Dumnezeu le întărește lucrurile astea. Nu noi prin meșteșugirile noastre reușim să vă convingem. Nu. De aceea, de exemplu, noi nu vedem cu ochi buni precipitarea și felul cum vorbesc unii dintre vieții pastorii moderni. Acolo se duc. Și încearcă să te convingă și să-ți facă din tine, să se ridice inima în sus, nu știu ce. Că nu tu îl convingi pe omul ăla. Tu spui ce ai de spus la măsura ta, fără să folosești nu știu ce metode speciale prin care că hai, sus, mâinile sus, să batem, să facem, nu știu ce, și tu să țin, chiar așa am simțit ceva, să lansăm, să facem. Nu. Deci nu asta e cea care trebuie să te schimbe pe tine, ci eu spun ce am de spus și ce m-a pus Dumnezeu să spun și voi după aceea lucrează Dumnezeu cu voi tainic în viața voastră și adeverește cuvintele acelea amărâte, cum sunt ele, dar le adeverește. Pentru că în spatele cuvintelor simple și amărâte sunt niște adevăruri pe care încerc să vi le spun sau să le spun orice preot. Și acele adevăruri se vor vădi în viața voastră, se vor întări și se vor descoperi. E o lucrare atât de extraordinară. Cine vrea să o vadă, o vede. Nu e lucrarea noastră. Nu știu eu să... Știți că veniți mulți și ziceți, parcă pentru mine ați venit. Nu, habar n-am, eu habar n-am. Vă spun și eu ce spun acolo. Dar face Dumnezeu, înțelegeți? Face Dumnezeu să spun anumite lucruri pe care Trebuie să le auzi tu. Asta e o taină a lui Dumnezeu care ne depășește cu totul. Nu? Hai de capul nostru. Adică noi suntem ca un puzzle amestecat așa. De-abia le legăm logic și rațional lucrurile pe acolo prin cap când vrem să le spunem. Dar așa le pune Dumnezeu acel puzzle încât în mintea voastră ele se unesc. În mintea mea nu se unesc. Zic, bă, ce prostie am zis chestia, am sărit de acolo, am sărit. Nu știu ce am făcut. Dar la voi se unesc unele lucruri și se adeverește. Și zici, da, Domnule, extraordinar, înțelegeți, e o taina Lui. Care se descoperă prin smeriți, prin amărâți. Nu se descoperă prin nu știu ce filozofii înalte și sinteze filozofice și finețuri. Acolo poți să fii toată ziua cu finețuri, să spui tot felul de lucruri, să cu note de subsol și să nu și să fie zero oameni care să se folosească, înțelegeți? Zero oameni. Și poți să pui sufletul să zici ce ai de spus simplu și Dumnezeu să lucreze să se folosească oameni de 100 de ori mai mult decât nu știu ce finețuri filozofice și teologice și cât de bine și subțiri și notate și înalt definite și formulate. Deci asta făcea Pavel și după 3 sâmbete, când a terminat aceste discuții care erau și săptămânale cu toți acești doritori să treacă la iudaism dintre păgâni, cu aceste femei cucernice care erau dintre soțiile celor mai importanți oameni din cetatea, care veneau pe la sinagogă să asculte această religie mai deosebită a iudeilor, care era despre un Dumnezeu unic, cu reguli clare, cu... După ce acești oameni au ascultat 3 săptămâni la rând și zile la rând, probabil unii mergând la el și întrebându-l, au fost convinși, l-au crezut. Și asta a declanșat o invidie și o ciudă incredibilă din partea iudeilor, a mai marilor iudeilor, a comunității care nu vreau să părăsească nimic din rânduielile lor vechi, care aveau orgoliile lor etnice și tradiționale, aveau tot felul de chestii, ținem rânduială, noi suntem mai mari, noi suntem rabini, noi facem așa, noi spunem așa. Cine e ăsta care a venit și ne desfințează nouă toate? Cine e acesta care intră la te convicea, Părintele Arsenie Voca, orice îți va ierta omul în afară de a fi tu mai bun decât el? Dar singurul lucru când poți fi tu mai bun decât el este acela în care tu spui cuvântul lui Dumnezeu cât îl știi și ce știi. Și Dumnezeu lucrează prin el și face lucruri mari. Și tu pari mai bun așa, dar nu ești. Nu ești un nimeni. Numai că oamenii te văd așa, băi, uite cum a reușit ăsta, mă, să-l convingă pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Așa l-au văzut și pe Pavel. Și dintr-o dată și-au dat seama că ei n-au reușit în 30 de ani să aducă atâția oameni și să-i aducă în sinagogă și să-i facă închinători serioși ai lui Iahve și al lui Elohim și al lui Adonai, Dumnezeu, în diferite denumiri ale lui, cum a reușit Pavel să-i aducă pe acești oameni să-i facă foarte credincioși în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și asta i-a opărit pe suflet. Nici nu i-a mai interesat dacă e adevărat sau nu e adevărat că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu și că e Mesia, pe ei invidia îi biruia. Adică nu ne interesează. Cine e omul ăsta? Afară cu el. Și primul lucru care le-a venit în minte să-l facă, pentru că nu aveau putere să-l dea afară pentru că el era cetățean roman, nu avea putere să îi oprească pe oamenii aceia prozeliți, care erau cetățeni romani, majoritatea, adică erau greci și romani. Aveau cetățenie romană și aveai multe drepturi ca cetățean roman și nu aveai dreptul să faci nimic împotriva unui cetățean roman. N-a putut să facă nimic împotriva celor prozeliți care erau alături de el, n-a putut să facă nimic asupra celor femei care erau soțiile marilor conducători ai orașului, și nici împotriva iudeilor lor, decât să-i dea afară din sinagogă. Și atunci au zis, ce să facem noi? Cum să-i scoatem pe oamenii ăștia afară din cetate? Pentru că îi invidiau și că le era ciudă pe ei. Și modalitatea prin care au găsit să cale să-i dea afară a fost aceea de a merge prin piețe, de a angaja cei mai de jos oameni, oamenii care stăteau și pierdeau vremea degeaba prin toate piețele orașului, oamenii de nimic, oamenii gata să te vândă pentru un bli de linte, gata să facă orice. Deci cei mai de jos, pleava cea mai de jos a societății, i-au plătit și au zis, agitați masele, agitați comunitatea, mergeți peste tot, strigați la porți, la ferestre și spuneți că au venit niște oameni care strică rânduielile, care stau împotriva împăratului, care au un alt împărat decât pe împăratul de la Roma, că l-au numit Iisus Hristos împăratul lor. Deci aceștia trebuie să fie dați afară din cetate. Și aceia plătiți bine, asta s-au apucat să strige. Cu alți câțiva iudei râvnitori, au început să strige peste tot, să facă, să vocifereze și au adunat o mulțime oarecare de oameni care s-au dus plin de râvnă și de... s-au dus la casa lui Iason, cel care fusese găzduitorul lui Pavel și al lui Sila, să-l scoate pe Pavel și pe Sila afară și să-i ducă în fața mulțimilor, vreau, și după aceea în fața mai marilor administratorilor și un fel de judecători ai orașelor, care erau și conducători orașelor, orașului în același timp. Și nu i-au găsit pe Pavel și pe Sila, nu se știe unde erau, dar l-au găsit pe Iason și au găsit câțiva frați, adică oameni care veneau adesea la Pavel, adică oameni care erau, așa erau numiți frați, cei care deja erau în biserică cumva, erau creștini, erau declarați cumva creștini, i-au găsit acolo. Ei transformaseră casa în care stătea Pavel și Sila într-un fel de biserică unde se adunau și probabil că frângeau și pâinea. Frângerea pâinii înseamnă liturghia. La început creștinii n-aveau biserici, că n-aveau, că nu ni se permitea și atunci se adunau în fasele unuia mai credincioși și făceau acolo frângerea pâinii. Și au făceau mai ales noaptea târziu ca să nu fie auziți și bănuiți de ceilalți și ei se adunau noaptea. La un moment dat n-aveau unde să se adune și ca să... pentru că erau tot mai căutați și tot mai urmăriți de pretutindeni, mai ales aceste liturghii îi supărau pe romani și pe greci, îi supărau aceste liturghii și adunarea aceasta și închinarea la Mântuitorul Iisus Hristos, nu înțelegeau această închinare, începeau să aducă tot felul de acuze și să spună că se omoară copii acolo, că au aflat că Iisus Hristos ca un prunc se aduce ca jertfă și ca mielul lui Dumnezeu și ei zic cred că și omoară copiii. Și au început tot felul de acuze și bașocuri. Ei se ascundeau pentru că erau căutați și dacă ar fi făcut în văzul lumii lucrurile acestea, erau imediat arestați și nu erau văzuți bine și atunci se ascundeau în casele oamenilor credincioși, după care la un moment dat, în foarte multe situații, își dădeau întâlnire la marginile orașelor și mai ales noaptea și făceau acolo undeva, ori într-o peșteră, ori într-un loc mai ascuns, aceste liturghii. Și acest fel de ascundere foarte bine documentat, pentru că nu întâmplător a luat premiul Nobel pentru literatură, Sinchievici, le prezintă în Povadis, dacă vreți să-l citiți așa mai pendelete și liniștit, cum se făceau aceste adunări și cum se dădea vestea între creștini, puteți citi Povadis de Henrik Sinchievici și acolo el povestește cum se adunau creștinii, s-a documentat foarte mult, ani de zile asta pe la Roma, în Italia, ca să se documenteze cum era în perioada primară a creștinilor acolo și cum se anunțau între ei și ce făceau și ce cât de frică le erau și cum. Și de multe ori la aceste întâlniri veneau și oameni care îl cunoscuseră pe Mântuitorul Iisus, apostolul dintre cei 70, apostolul dintre cei 12. Și aceștia, liturghia atunci era foarte simplă, nu era ca acum. Era o rugăciune de început, se rugau, cum se roagă Dumnezeu la începutul unui lucru, după care vorbea unul dintre apostoli, uite, lui l-am cunoscut pe Hristos, uite așa a fost, uite așa a fost, după care se rugau să se transforme, să fie iertate păcatele, să fie toți împăcați, își luau împăcare unii de la alții, adică să nu cumva să fie supărați unii cu alții, și după aceea chemau frângerea pâinii și transformarea darurilor și se împărtășau toți și plecau. Asta era. Și așa a rămas liturghia până acum, numai că a devenit mai complexă. Deci tot așa și noi facem rugăciunea de început. După aceea este apostolul și Evanghelia ca un fel de, ca și cum ne-ar vorbi apostolii. Și după aceea facem o rugăciune în care să ne iertăm unii pe alții și culminând cu crezul care ne unește și credem toți într-un crez și că nu poți să participi la împărtășanie tu necrezând în Hristos și cine știe ce prostii crezând. Și atunci se zice crezul care iarăși e o unitate și se îmbrățișează toți. Asta s-a pierdut în timp. Noi am încercat să-l aducem, dar oamenii se smintesc. Și tu făcuși de pe aici. Bine, nu trebuie să se îmbrățișeze, măcar să se întoarcă unul către altul, să-și ceară iertare, era semnul că nu avem nimic unii cu alții, noi putem să ne apropiem Sfintele Taine. Și după aceea se făcea rugăciunea Tatăl nostru, care era totdeauna înainte de împărtășanie, pentru că creștinii în vechime spuneau rugăciunea Tatăl nostru are înțelesul mai ales pâinea cea cerească să ne se dea nouă și după aceea pâinea asta pământească. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Pâinea cea spre ființă, pâinea cerească. Pâinea, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer, a zis Hristos. Și atunci noi, în primul rând, pentru această pâine ne rugăm, după care și pentru pâinea cealaltă. În primul rând, pentru asta, ființială. Și făceau de-aia Tatăl nostru înainte de împărtășarea credincioșilor. Și ziceau Tatăl nostru și se împărtășau. Și după aceea plecau. Asta era tot. Și așa făceau. Dar pentru că erau căutați și se-și cunoșteau aceste locuri, Și mai ales dacă erau locurile cuiva, zicea, ce au cătate pe pământul meu? De ce acolo? De ce acolo? Întâlnirile lor, încetul cu încetul, s-au dus spre cimitire. Cimitirele romane erau un fel de catacombe în care, în orașele mai mari, toate erau catacombe, în care se făceau peșteri și cu diferite intrări și cu tunel lung și iar intrări și iar intrări și se îngropau acolo romanii și pentru că erau locuri din când în când mai largi, un fel de locuri ca un fel de bisericuțe în interior, acolo, în adâncul, pentru că erau deschise tot timpul aceste cimitire și era să poți, dumne, te duci oricând să te rogi sau să aduci tu ofrande pentru rudenile tale. Nu. Nimeni nu putea să-ți interzică ție să mergi în cimitire. Și pentru asta s-au dus creștinii acolo și acolo au început să facă aceste rugăciuni noaptea, că veneau tot din toate părțile, dacă le opreau patrulele, ziceau unde? În cimitir să mă rog pentru rudele mele. Perfect, poftim. Și mergeai în cimitir și mergeau toți în cimitir și se adunau într-o biserică centrală, într-un fel de loc central mai larg. Și acolo făceau aceste slujbe și pentru asta, și pentru că începuseră să fie uciși mulți dintre creștini, erau îngropați și pe mormintele acestor creștini se făceau liturghiile. Adică se socoteau că sunt mărturisitorii lui Dumnezeu, sunt asemenea lui Hristos și că e cel mai sfânt loc unde se poate face o liturghie. Nu numai pentru că ați ascuns, ci pentru că și de aceea s-a păstrat ideea aceasta că în orice biserică, oriunde, nu se poate face biserică și nu se poate pune temelia unei biserici, nu se poate pune masa sfântă a unei biserici și nici antimis fără moaște ale mucenicilor. Nu orice fel de moaște, ale mucenicilor. Pentru că acolo, și așa avem și noi, și în temelie, și în masa sfântă în interior, și în epitaful acela pe care facem liturghia, sunt moaște ale mucenicilor. Pentru că așa se obișnuia în vechime și ei acolo se adunau la ultimul creștin ucis. Aveau și motiv să zic că a venit să ne rugăm pentru el, a venit să-l cinstim, a venit să... Așa? Dar pe mormântul aceluia, de multe ori, chiar și pe... Știu că pare așa. Chiar și pe pieptul acestor mucenici s-a făcut. Nu erau îngropați, îi făceau mormântarea. Sau erau în ultimele spasme ale morții și îi puneau pe piept bucata de pâine cerească și... Și acolo făceau. Știu că par aberante acum, dar acestea au fost. Așa au fost. Și s-au făcut liturghiile și așa, încetul cu încetul, autoritățile au înțeles că ei vin să facă acolo liturghia. Și știți, liturghia este cea pe care o urăște diavolul. Pentru că e venirea cerului pe pământ, venirea lui Hristos. E repetarea la nesfârșit a venirii lui Hristos pe pământ. Fiecare liturghie e venirea lui Hristos pe pământ, care înseamnă scoaterea duhurilor necurate, depărtarea, scoaterea din lumea diavolului sau îndepărtarea lui, unde coboară încă Dumnezeu, diavolul nu poate să facă ce vrea. Se îndepărtează și fuge. Și, în primul rând, diavolul prin autorități încerca să oprească aceste veniri ale lui Hristos pe pământ și cu nimic nu erau mai stresați autoritățile decât să nu se facă liturghie. Orice, dar nu liturghie. Și așa că e plin calendarul. De asemenea, sfinți găsiți în timp ce făceau liturghia în catacombe și care au fost uciși acolo în timp ce făceau liturghia sau s-au închis toate tunelele pe care se intra până acolo și se făceau fum, se lăsa să intre până mureau toți, după care îi îngropau. Sau îi omorau acolo, deci au fost lucruri mult, sute și mii de oameni au murit așa, sute și mii. Când stați, exact cum ați avut în pandemie, că n-am putut să mergem la liturghie și după aceea când am venit la primele, fiecare zicea, Doamne, ce minune că pot să merg la o liturghie, Doamne, nu-i... Ei, să vă gândiți că liturghiile au fost mii de oameni care au murit în timpul liturghiilor. Mii de oameni. Mii. Numai pentru că se duceau la liturghie. Era pericol de moarte să mergi la liturghie. Trebuia să fii pregătit de moarte ca să mergi la liturghie. Așa de periculos era. Și au fost oameni care și-au dat sufletul și viața pentru asta și au murit așa, nici nu vreau altceva decât să moară acolo unde vine Hristos și coboară Hristos. Ei ziceau, ce vreau mai mult de atât? Nu-mi trebuie nimic mai mult de atât decât atunci când vine Hristos și o să-L întâmpin. Murim pentru El dacă e nevoie. Și au murit pentru El, mulți. Și când mergeți la liturghie sau stau la liturghie, poate și asta o să vă mai ridice din plictiseală, din gânduri, din împrăștiere, că totuși au fost mii de oameni care au murit pentru această liturghie. Și care au fost gata să moară numai ca să fie acolo prezent și că noi am pierdut cumva, trăind prea bine și făcând liniștit lucrurile din prea mult bine și prea multă liniște pe care o avem, am uitat, de fapt, valoarea acestor liturghii și importanța lor colosală, știți? Și că vin, că n-am chef, că m-am plictisit, că nu știu ce. Și că ele au importanță colosală, nu că nu se pot interzice, ci că vine Hristos pe pământ, că vine Hristos pe pământ, că vine, că vine. Exact cum tu poți să ții legătura cu un prieten al tău prin telefon, prin nu știu ce, prin nu știu câte chestii. Dar una este să te întâlnești cu El față către față. Așa facem noi, că ținem legătura cu Hristos prin rugăciune, prin tot felul de alte, prin milostenie, dar un singur loc este unde vine Hristos. Nu știu dacă vine în cămara ta, în debaraua ta, nu știu pe unde, pe acolo, dar aici sigur vine, știți? La liturghie. Sigur vine. Și atunci merită să mergi și nu zici, păi da, am vorbit cu el la telefon, nu mai trebuie să... Nu se compară legătura prin telefon sau nu știu ce, prin scrisori, cu întâlnirea personală cu un prieten. Nu se compară, nu există comparație. Și atunci, duminica, în general, noi facem asta. Și m-am oprit asupra acestui verset 5 din capitolul 17, care zic, dar iudeii au devenit invidioși, au strâns din piețe, de prin piețe niște oameni răi, asta ar fi o traducere mai brutală, așa, și adunând o ceată de astfel oameni răi, au răvășit tot orașul și năvălind în casa lui Iason, căutau să-i aducă afară în fața poporului pe Pavel și pe Sila. Deci au răvășit tot orașul, au urlat, au strigat, au făcut scandal, au... exact cum s-a întâmplat când au făcut rebeliunea regională. Au strigat pe străzi, toată lumea, unii au închis ferestrele, alții au deschis și au zis, bine fraților, luptați! Sau cum au făcut comuniștii, că mergeau pe străzi și urlau și strigau, haideți tovarăși! Și ieșau pe la balcoane oamenii și ziceau, slavă Anei Paul că și lui Dej, că a băgat spaima hamburghezi și tot felul de chestii de jos. Și a fost groaznic. În ambele situații au fost groaznic. Și foarte multe lepădături au ieșit și la unii și la alții. Și la legionari și la comuniști, mai ales la comuniști. Au ieșit niște lepădături. Scursura societății, le-a venit vremea. Asta ziceam. Oamenii care nu făcuseră nimic, care își pierduseră vremea, care leneșilor, au zis că a venit vremea lor, așa zis clasa muncitoare. De fapt, cei mai mulți erau niște leneși, niște bețivi, niște oameni care nu-și făcuseră, n-avea nimic, niciun căpătâi, da? În sfârșit, la vremea lor. Și erau în stare să omoare, să intre prin casa la oricărui om, să zice, eu cred că e burghez ăsta, pentru că are mai mult ca mine, deși eu am muncit să săracul de 100 de ori mai mult decât el, și duceau și îl luau și îl duceau la pușcărie sau îl omorau, sau îl împușcă la marginea satului, pur și simplu așa s-a întâmplat. Deci, asemenea, scursuri ale societății nu au fost numai atunci. Se găsesc când armatele germane, după ce au trecut românii Prutul împreună cu armatele germane în al doilea război mondial, când au zis Antonescu, român trece Prutul, când armatele germane, că nu s-a trecut numai o dată, așa, s-a trecut săptămâni de zile, știți, adică s-au trecut continuu, treceau divizii, mai ales nemții, erau foarte mulți. Și când s-a trecut, se trecea prin Iași. Și s-au auzit niște împușcături. Vă dați seama, în debandada aia, nu știu cine a tras pe acolo cu pistolul. Și imediat s-a aruncat ideea că au tras evrei în noi. Și s-au ridicat din Iași niște lepădături de oameni români, domnule, copii și tot felul, care știau unde stă fiecare evreu și au scos afară, în fața caselor și au împușcat acolo pe toți în rând, copii, fetițe, băieți, nu contează. Oameni cu care ai trăit o viață întreagă și nu s-au făcut nimic. Doctori, farmaciști, erau... Dar s-au găsit lepădăturile acelea, oamenii aceia șmecheri, pricepuții aia de prin piețe, invidioșii care, gata, le-au venit și lor vremea acum, sunt tari și mari, știi? Cum zice, căderea regilor, bucuria proștilor. Adică, când cade un om important, mare, ești și tu valoros. Hai, pentru că toți mor, bă! Deci nu contează dacă ești prost sau mic sau rău, că toți mor. Deci sunt și eu mare. Cam asta este și atunci când vezi că farmacistul, bancherul, nu știu ce, băcanul, îi scos afară și poți să pui mâna chiar pe avere, e foarte interesant și tu ești mare și tare. Foarte urât. A fost lucruri groaznice. O asemenea lepădătură de societate și de oameni l-au omorât pe Hristos. La fel! Cum credeți că erau oamenii care au fost adunați în noaptea aceea să-l prindă în venirea Ghițimanii? Cine erau acei? În afară de câțiva oameni importanți slujile cele mai ardente ale mai marilor preoți, cine erau lepădăturile alea să vină cu, cum a și zis Mântuitorul, ați ieșit ca la un tâlhar, cu furci, cu topoare, cu torțe, cu săbii. Deci, bă, da, să mă ducea la nimerii, fiecare, doi, hai, bă, să-l prindem, bă. Cine erau oamenii? Și erau plătiți. Și hai, mă, nu știu ce, să fii și tu important, un nimeni oarecare până atunci, bă, suntem importanți, mă, pune mâna pe ăsta. Și pot să vorbească nepoții despre noi, că noi ce-am făcut, mă, și cum am prins noi și noaptea, așa, am mers, când sunt mulți oamenii, de multe ori sunt răi și urâți, urâți, foarte urâți. 7 băieți care, fiecare luat în parte, zici, îngeraș drăguț, dacă sunt toți la un loc și se încurajează, sunt în stare să bajocorească fete, să ucidă oameni, să dea cu picioarele, numai să se dea mari unii în față alții, că eu am dat, eu am făcut. Atât de urâți devin oamenii că sunt împreună. Părintele Arsenie Boca spunea, când iei separat un om e bun, când îl pui la un loc, alții rău. Deci oamenii devin răi. Numai într-o societate a Sfinților și acolo intervine invidia și răutatea și tot devii rău. Dar când ei se pară și în fața morții și i-am cunoscut pe toți acești, până și pe securiști și pe comuniști, mulți dintre ei i-am cunoscut în fața morții. Doamne, plânzi, am fost și eu acolo în fața morții. Nu mai era marele. Nu-ți puteai închipui, auzeai și știai cum s-a comportat omul ăsta cu alții când era în plină tinerețe, în plină maturitate, când avea în spate toată Uniunea Sovietică, când avea în spate toată puterea, Doamne, tăia și sfinteca procurori care au băgat în pușcărie mii de oameni aici în Cluj, procurori, care așa îi se spunea de la securitate, ăsta, nu contea ce făcuse el, și judecători care au judecat și au zis, condamnat la moarte, condamnat la nu știu ce, condamnat. I-am cunoscut unii dintre ei pe patul morții ca niște mielușei. Am greșit, nu știu ce. Și nu puteai să înțelegi cum au putut să fac asemenea chestii, cum ai putut să mănânci la masa ta, cum ai putut să dormi liniștit, când tu puneai 10 oameni, 15 să fie luați din paturile lor și știau că urmează 2-3 săptămâni în subsolul securității din Cluj să fie bătuți, îngrozitor, nu știu dacă știți unde a fost securitatea din Cluj, unde e Palatul Copiilor. Palatul Copiilor din Cluj de pe Republici e fosta securitate. Acolo în veciul ăla au murit oameni, mulți. Acolo a fost bătut Nicolae Mărgineanu, tatăl Nicolae Mărgineanu, mare psiholog. Ce bătăi au primit oamenii aceștia. Ce chinuri au fost acolo. Acolo a fost prinsă Aspazia Oțel Petrescu. Alții, mulți. Toți luptătorii din munți, toți poftim.
Și în altul
Bartolomeu. A pătimit acolo. L-au dat afară din Cluj ca pe un gunoi. După aia a zis că paria. Dar el măcar a scăpat cumva atunci, după care a fost prins în 58 și a stat la închisoare. Mulți oameni. Și ăștia erau condamnați ori procurori direct, ori dacă care aveau șansă prin judecători. Asta era o șansă. Să mai ai timp, să te judeci. A, de fel, procuror, fac omorât. Și cum puteai să dormi liniștit? Când știai că era nedrept. Oameni. Se făcea seara de către mai mulți. Stăteau șeful securității, șeful nu știu care, de procuror, de judecător, se făcea o listă. În noaptea asta, cine va fi luat? Ăștia, din satul ăla, ăștia. Hai să-l punem și pe ăla, că nu știu ce. Hai să-l punem și pe ăla. Se făceau liste mari, trebuiau toți într-o noapte prinși, pentru ca să zici, dacă iei numai pe unul într-un sat, fugă el din satul ăla, auzi și fug. Dacă prinzi numai pe ea de pe strada aia, fugă ea de pe strada aia. Și atunci, dacă se putea, se făcea foarte documentat, așa, mulți, și dintr-o dată, într-o noapte, îi luai pe toți. După care mai lăsai o jumătate de an, un an și mai luai iar un grup mare de... Deci cam așa se făcea. Bine, astea erau și personal câteodată luați, dar de multe ori așa se făcea. Și se răzbunau. Asta mi-a făcut mie rău. Păi lasă-l punem acum, îl facem, îl judecăm. Sau pur și simplu că nu-i plăcea de tine, sau că erai prea deștept, sau pentru că aveai ochi albaștri, sau pentru că nu-i plăcea. Pur și simplu nu-i plăcea de tine. Era condamnat. Nu puteai să... Și oamenii aceștia aveau o putere, atunci se socoteau Dumnezei pe pământ. Și făceau ce vreau. Și au făcut multi. Și se adunau și se... și beau, se distrau și asta i-a ajutat să se simtă mulți, să se simtă puternici. Și după ce s-au îmbolnăvit și au început să așa, s-au făcut băieți buni, dintr-o dată ieșea copilul blând din el, cum iese și din pușcăriaș care și-a omorât iubita, soția, mama. Și acum plânge acolo, zice cu el, nu, că nu știu ce, nu se poate așa ceva. Unde este monstru? Că acum e un blânduleț care el nu a făcut niciodată niciun rău nimănui. Oamenii când sunt puși la un loc, sau mai ales când sunt supuși unor vicii mari, cum e băutura și așa, sunt monștri. Dar când sunt puși la un loc și mai mult la un loc într-un gând rău, devin îngrozitori, îngrozitori. Să ne ferească Dumnezeu de mânia oamenilor. De când se adună și când se pun la un gând. Foarte urât sunt oamenii atunci. L-au omorât pe Hristos când s-au făcut așa. L-au omorât pe Hristos. Asta a fost. Scursurile acestea se adună în fața binelui. Toate scursurile și tot răul se adună ca să-i stea împotriva lui Dumnezeu. Tot. Pilat, care nu era, nu se împăcase cu Irod, Agripa, toți care erau atunci în supărare unei față alții, s-au unit la un loc și au hotărât să-L omoare pe Hristos. S-au unit și Caiafa, s-au unit și Ana, s-au unit toată lumea. Când e vorba de a omorâ, de a face rău, mai ales împotriva lui Dumnezeu, tot răul se adună. Iudeii mânați de invidie urzesc împotriva misionarilor o agitație a lumii de jos, a lumii josnice. Josnice. Și mișcă toată lumea aia josnică de jos. Hai, haideți, porniți, porniți. Care această agitație se repercutează asupra întregului oraș. Așa a fost și la Mântuitorul când l-au prins în noaptea aceea, așa a fost și când l-au judecat și a fost mulțimea aia strânsă și a strigat răstignește, răstignește, așa a fost și când stăteau pricepuții pe lângă crucea lui Hristos, care știți exact cum pe la televiziune sunt tot felul de deștea care vine lumea acolo, publicul, și este cineva care nu-i văzut de camere și care spune oamenilor când să aplaude, când să râdă, când să nu știu ce. Așa se fac chestiile astea. Acum nu mai se fac așa, că acum au pe bandă. Dar a fost înainte când lucrurile se făceau, când se făceau direct. Trebuia să, toată lumea să, acum se aplaudă, acum se nu știu ce. Ei, așa sunt, așa zis, și manipulatori care totdeauna au fost și în perioada aceea și care au strigat, răspândiți în mulțime, când se strige, răstignește, răstignește, se strigă din toți rărunchii, încât toți să zică, da, da, bineînțeles, așa trebuie făcut. Și oamenii se lasă manipulați și fac, și strigă, și urlă, și dacă mai sunt și plătiți, și dacă se simt și lângă cei puternici pe val, de ce nu? Înțelegeți? Așa au făcut și atunci. Așa au fost și lângă crucea lui Hristos când treceau mulțimile și se uitau la El. Și bineînțeles că erau dintre cei din plătiți de, sau dintre, chiar dintre farisei și din Sinedru, care spuneau și care cumva dădeau tonul. Știți exact că trebuie să dai tonul ca să se facă muzica. Și așa cum dacă atunci când a fost adus acea femeie desfrânată în fața lui Hristos și a zis, această femeie trebuie să moară, așa a spus Pavel, așa a zis Moise, tu ce zici? Și Mântuitorul a stat în fața lor și a zis, cine nu are niciun păcat să dea cu piatra spre ei, și ei veneau fiecare cu piatra să dea, dacă unul dădea, toți ar fi dat cu ușurință. Era greu primul să dea, știți? Primul. Oamenii prima dată, primul picior să-i dai la un om, că sar și ceilalți pe aia să dea, mai ales oamenii de nimic. Dacă te văd jos, atunci să dea toți, atunci să facă. Până atunci nimic, tăcere. Până atunci toți erau cu minți. Dar dacă unul dă, după aceea, lasă-mi, că n-am fost eu primul, ăla, nu știu ce. Și cumva își distribuie vinovăția, că ăla a fost de vină cu el, nu știu ce, și gata, se rezolvă. Și așa și aici, când veneau mulțimile și treceau de la, veneau dinspre, că veneau de la țară, veneau de unde veneau, pentru că trebuia să petreacă Paștele în Ierusalim și treceau pe drumul care intra în Ierusalim pe lângă crucea lui Hristos și trebuia să ajungă până la apusul soarelui și veneau mulți care trebuiau să rămână în Ierusalim, țineau foarte mult la chestiile astea. Vai, dacă ați ști, evrei țineau și atunci, țin și acum la niște lucruri de nu vă doare mintea. Deci nu trebuie să aibă nimic în ziua de sâmbătă, nimic în buzunare, nimic, nimic. Nici ăstea. Nimic, ci că să nu car nimic. În ziua de sâmbătă tu nu trebuie să ai nimic, 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 nimic. Nimic, nici să duci în gură apă. Nu, nu-i voie. Vă dați seama? Așa erau. Deci trebuiau să intre în Ierusalim, să rezolve toată lumea în casele lor, când apunea, când, nu când apunea soarele, când se vedea luceafărul pe cer. Și ei veneau cu grăbire, mulții mari, care veneau să se sărbătorească Paștele în Ierusalim, ca podreau sărbătorite, și îl vedeau pe Hristos răstignit și probabil că n-ar fi știut ce să zică. Ei nu știau bine cine e acela. Dar bineînțeles că erau acești manipulatori care strigau și de care spun apostolii. N-a putut să se mântuiască pe sine. I-a mântuit pe alții, dar pe sine nu s-a mântuit. Acesta este Iisus Nazarineanul, care zice că este împăratul iudeilor și care este, că zice că este Fiul lui Dumnezeu. Se ne rede acum că este Fiul lui Dumnezeu. Și era priceput să strige tot timpul chestiile astea. Încă mulțimea să zică, da, chiar așa. Da. Deci dacă se dădea tonul, oamenii cooperau. Dacă probabil că tonul era dat cu putărie de cineva să zică, ce aveți cu omul acesta, cu ce v-a greșit, nu știți câtă minune a făcut, ar fi să-și iei pe gânduri, da, chiar așa. Dar n-a fost tonul ăsta. Se pricepeau să mențină tot timpul tonul, asta făceau farisei acolo și toți ceilalți, să mențină tonul tot timpul al acuzei. Și dacă recitiți toate Evanghelia, o să vedeți că continuu se strigă acolo și se spune. Să se dea jos de pe cruce, să ne arate că El este Fiul Dumnezeu și vom crede și noi. Și tot timpul se zice tot timpul asta. De ce? Pentru că era nevoie să reactualizeze în mintile oamenilor și mai ales celor care veneau că cine e acesta? Sculpați-l, bajocoriți-l, fiți alături de noi, huiduiți-l. Și oamenii se alipeau. Se alipeau. N-aveau antidot în mătriva ce spuneau acei oameni. Răutatea era prea pură, prea fină pentru ei ca să înțeleagă câtă viclenie acolo în cuvântul ăla și de aceeași viclenie și de aceeași răutate se folosește și diavolul. Și aici vreau să ajung. Așa se întâmplă și când aducem cuvântul lui Hristos în inima noastră, în mintea noastră, când încercăm să ne apropiem de Hristos, să deschidem viața în Hristos, se petrece cam același fenomen ce s-a petrecut când Pavel a venit și le-a vorbit în Tesalonic. Prima dată ei s-au entuziasmat, totul a fost părut că e interesant, a părut că toată comunitatea începe să se apropie de el și evrei și toată sinagoga, până când s-a declanșat invidia aceea, ura aceea evreilor, și dintr-o dată s-au tulburat toate canalizarea orașului, toți cei mai de jos, josnicii, s-a tulburat și s-au aliat la un loc și s-a ridicat la suprafață ca și cum ai lua un pahar cu apă și ai face așa. Și dintr-o dată este tot gunoiul la suprafață. Exact așa se întâmplă când te apropii de Dumnezeu. Deci după ce începi să te apropii de Dumnezeu, să știi bine că diavolul a folosit aceeași formulă. Va trezi în tine toate josniciile, tot ceea ce nici nu ți-ai mai adus aminte că este în tine, toate gândurile întinate și care nu le-ai avut niciodată, ți le va aduce minte. Toate pornirile, instinctele, de toate felurile, tot ce e mai josnic în tine se va ridica la suprafață așa și va striga. Nu se poate, trebuie să trăiești viața, de ce trebuie să aliezi cu ăsta? Ce cauți la ăsta? Ce tot ai tu cu Iisus acesta? Ce cuvinte sunt astea? Deci va fi cum n-a fost niciodată în viața ta, pentru că El face același lucru. Părinții spuneau, sfinții cei mari, adică oameni care luptaseră pe calea asta și spuneau, dacă vrei să mergi pe Iisus, să-L găsești, să-L cunoști, să te întâlnești cu Iisus Hristos, să ții minte, vei avea trei dușmani. Trupul, lumea și pe diavol. Adică trupul se ridică cu toată. Dom'le, se ridică ce nu s-a ridicat niciodată. Dacă te apucai să faci orice altceva, nu știu, haltere, sportul de contact, nu știu, să dansezi tango argentinian, să faci orice altceva, nu era nicio problemă. Mici tulburări, că nu erai obișnuit. Restul perfect, sănătos. Să faci yoga, să faci nu știu ce, să invoci duhurile, să faci șamanism, nu e nicio problemă. Dacă te apropii de Iisus Hristos și vrei să-i urmezi cu adevărat, sincer, nu așa povești, vai, tot paharul tău va fi așa, sufletului tău, și toate pornirile trupului le apucă toate năbădâile, tot ceea ce nici nu știai că erau în tine pornirile ale moșilor și strămoșilor tăi, de la invidie, la gelozie, la răutate, la împotrivire, se folosește diavolul de ele, deci ridică josniciile astea, așa cum i-a ridicat pe ei acolo în Tesalonic, să și cu glas tare, gata, nu se poate, m-am săturat, trebuie să am, nu mai rezist, ce vrea omul ăsta de la mine, de ce să mă fac eu creștin? Toate, te apucă toate fricile, toate anxietățile, toate crizele, și nu numai. Deci asta, din amintirile vechi, se reactualizează, se nuanțează, incredibil, amintirile rele, traumele, tot felul de tulburări, tot ce ai avut tu se prinde un contur incredibil. Știe diavolul, se le zice la suprafață, gunoaiele. Exact cum apele mari când vin toate gunoaiele de peste tot, așa se întâmplă. Zicea Părintele Teofil Curianu, când m-am apucat să zic rugăciunea inimii, cum mi-a zis Părintele Arsenie Boca, care îl întrebase înainte, te-ai gândit vreodată să te sinucizi sau să ucizi pe cineva? Nu. Atunci poți să zici rugăciunea inimii. Pentru că Părintele Arsenie Boca știa că acest copil de 13 ani, dacă avea deja o încărcătură așa de întunecată, încât avea deja gânduri de sinucidere sau gânduri de ucidere, nu e bine să zică rugăciunea inimii, pentru că dacă o zici, adică ce înseamnă rugăciunea inimii? Să-L chem pe Iisus Hristos, să vorbești, să te apropii de El, să-ți fii tot mai apropii de El. Nu e bine să zici, pentru că se ridică tot acest tumult de nămol din adâncuri și se vede cât de nămolit e un om după gândurile pe care le are. Că dacă tu, copil la 13 ani, ai deja gânduri de sinucidere sau de ucidere, e clar că vii cu o povară grea în sufletul tău și că aduci niște moșteniri grele. Și asta însemna că după aceea urmează să se ridice toată această nămol la suprafață. Și Părintele Teofil povestește. Și am început să zic, aveam niște stări, așa, o bucurie. Da. Dom'le, au venit, s-au ridicat din mine niște chestii întunecate care nu le-am avut niciodată. Ce am auzit la bunici și la străbunici, cele mai rele lucruri le-am trăit eu atunci. Nu știam de unde vin. Gânduri întunecate, învârtoșate. Exact ce vă spun, adică se ridică toată josnicia aia, toată lucrarea aia. Numai că dacă atunci ți-e teamă și dai înapoi și fugi, ea se așează liniștit la loc și o să rămână acolo. Dacă nu dai înapoi și nu fugi și te lupți și crezi în Dumnezeu, va fi o luptă lungă, nu așa de grea ca la început, va fi o luptă lungă, nu așa de grea de la început, dacă te ajut sfintele taie, dacă te ajut cu spovedanii, dacă te ajut cu toate, încetul cu încetul paharul acesta se va curăți, încetul cu încetul, poate o viață întreagă. Dar până la urmă El se va curăți cumva și vei bilui încetul cu încetul aceste patimi împreună cu Hristos. Aceste gânduri, aceste pornire, aceste frici, aceste împreună, încetul cu încetul, pas cu pas, o viață întreagă. Da, te vei duce în fața morții curat. Și diavolul nu are de ce să te mai prindă. Dar dacă tu acestea le lași acolo în adâncuri, zici, aoleu, ce s-a întâmplat? Doamne, eu nu mă mai duc la Iisus Hristos. Ce te vreau asta? Să mă lase în pace. Rămâi cu acele tulburări și întunericuri interioare și cu ele te vei trezi în fața judecății și în fața lui Dumnezeu și diavolul va veni să te ceară. E al meu. E acolo. Nu s-a luptat cu nimic din ceea ce este acolo. Să vină la mine. Și să te trezești că ești atras pe partea aia ca de un magnet, pentru că tu ești de al lui. Că n-ai luptat cu întunericul, că nu l-ai dat afară. Că n-ai stat emotiva lui. Împărăția celor este celor care iau cu asalt. Adică se luptă. Asta e. Trebuie să te silești, zice Mântuitorul. Silința asta e o chestie de silință de viață, nu e o chestie de atac pe moment, și o silință pe viață, o strădanie pe viață, în care tu lupți și Dumnezeu îți dă cu măsură împotriva acest ce să lupți și cum să lupți și toate acestea te formează ca om și ca persoană, ca numită fiu de Dumnezeu. Te formează așa. Nu un leneș, un fricoș, un laș, ci un luptător, așa cum te vrea Dumnezeu, dar cu taina Lui, cu lucrarea Lui, cum numai El o știe. Dar dacă dai înapoi și fugi, crezi că ai scăpat, dar te vei întâlni cu tine însuți în fața porților împărăției și e groaznic. Vei fi atras de puterea întunericului ca de un magnet. Vei fi rudenie cu El, nu cu Dumnezeu, pentru care n-ai luptat. Și nu numai asta se întâmplă atunci când alegi să pornești pe Mântuitorul, nu numai din interiorul tău, nu numai moștenirile, nu numai ce ai făcut, nu numai traumele, nu numai toate astea care sunt în adâncul tău se vor tulbura, ci mulți, mulți oameni care ascultă de diavol fără să-și dea seama și care ascultă de primul gând rău care le vine, fac, și care sunt într-un fel ucenici ai diavolului, fără să-și dea seama. Pot să se numească și creștini. Dacă ascultă de primul gând și de ce pornire ai și cum îți zvârnește ție în inimă, nu ești al lui Iisus Hristos. Și diavolul face cu tine praf și pulbere. Se joacă cu tine. Te face ce vrea el. Pentru că ce mi-a venit, aia am făcut. Și diavolul îi folosește pe acești oameni ca să-i pună împotriva ta. Și te trezești că rude, prieteni, apropiați, oameni. Nu mai le place de tine. Nu le mai place. Nu mai... Îți găsesc mă în papură. Se împotrivesie. Se răzvătesc împotriva ta. Te judecă. Te vorbește rău. Asta se întâmplă. Să știți. Știu că pare așa, că vă arăt o cale pe ea, atunci mai bine stăm liniștiți și ne vedem de treabă. Da, dar cu măsură va fi, cu măsură. Pe termen lung, acești oameni pe care Dumnezeu pare că îi lasă în mâna diavolului ca să te ispitească pe tine, pe termen lung, dacă tu reziști, dacă tu nu vorbești de rău, nu întorci pumnul împotriva lui, ci celălalt obraz, dacă reușești să îi poți câștiga pe acești oameni. Acești oameni se pot mântui prin lucrarea ta. Sau măcar pot avea dovadă și să nu spună la Doamne, n-am știut, Doamne, n-am știut, bai, știut că fiul meu, fiica mea a fost înainte ta și a făcut ce trebuia să facă, ai văzut și tu n-ai făcut. Deci, acești oameni se vor liniști la un moment dat dacă diavolul vede că nu te biruiesc prin acei oameni și că tu nu te tulburi și nu te răzvătești și nu te învârtoșezi împotriva lor și nu îi urăși și nu... și vede că prin asta nu te câștigă, îi lasă în pace pe oameni. Și acei oameni le vin la liniștea lor. Își văd de treabă până la urmă. Cu cât tu te simți mai afectat, mai tulburat de orice gest de-a lor, nu îi lasă în pace. Toată ziua îi chinuiește și pe ei ca să îi chinuiască pe tine, știți? Asta, felul ăsta de a fi al diavolului, lucrarea asta a descoperit-o mai ales Părintele Porfirie, capsul Paliuitul Sfânt. Când știți că el povestește întâmplarea aceea, când vine o femeie la el și îi spune, părinte, ce să mă facă, soțul meu este foarte bolnav, chinuit în pat și tot timpul strigă, tu ce îți faci să stai acolo, nu mai ești sănătoasă, umbli, omor aici, în suferință, nu știu ce, nu știu cum. Și ea nu a ce să facă, decât că îi făcea tot ce trebuie, dar se simțea vinovată și că trăiește și că respiră și că mănâncă și că, și că el nu poate și că el e în suferință. Și se acuza pe ea, că da, da, poate n-am făcut ce trebuia să fac, nu m-am rugat că trebuie, că poate nu știu ce. Și se plângea tot timpul, Dar mi-a zis, nu-i găseau, nu știu ce, foarte grav, avea niște bolnavi. Și Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, avea darul să-l vedere, a zis, îl muncești un duc necurat. Ei, părinte, muncești un duc necurat. Un duc necurat, uite, ca să vezi, se plânge tot timpul, da, se plânge, tot timpul se face, nu mai părăți firea, plânge pe acolo. Da. Zi într-o zi că mergi la piață, câte intrări în casă aveți? Două. Ieși pe o intrare și intră pe cealaltă, în ascunsă, nu te audă el. Bine, părinte. Și vezi ce face el după ce a intrat și tu îi zici, mă duc o oră până în piață. A, tu te duci în piață și eu mor aici. Uite, acum îmi dau suflet. Și a ieșit și a intrat pe partea cealaltă. Era o liniște în casă totală. O oră. O liniște de o oră. Venea să creadă că el nu adică plămâni. Nu știu ce. Incredibil, m-a zis. Pare și pe partea asta, a intrat dincolo și a zis, amen. Aaaa, să mor aici. Ce pe acolo. Și s-a dus la părinte și a zis, cum e părinte chestia asta? Se preface? Nu se preface. Îl muncește un duh necurat care îl face tot timpul să se simtă bolnav, să se simtă neputincios, să reproșeze Dumnezeu că e bolnav, să spună tuturor cât de necășit el, pe tine să te chinuiască tot timpul, tot timpul, tot timpul, să spune tu ești de vină, tu ești de vină, el să moară în păcatele lui și urlând și strigând și pe tine, dacă se poate să pierzi credința sau să te simți ucis, asta e voia de el. Asta e lucrarea lui. Și să știți că la mulți e așa. Mulți, 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 la niveluri diferite. Și atunci când te apropii de Dumnezeu, și el zice, diavolul vede că tu te consumi, te tulburi, și când vede, zice, ia mea, îi bagă ăsta mai mult, îi dă acolo cu lopata călbune, să facă mai mult, ca să iasă, să ajungă la nebunie, să zică, și să simt și de dacă ei se poate, dacă nu chiar să-și piardă mințile, nu știu, oricum, să facă ceva rău, să se piardă de Dumnezeu, sau să meargă la vrăjitor, să facă toate nebunile din lume. Și cu cât tu n-o să mai răd, o să fii tot la fel de liniștită, tot la fel. N-o să mai muncească nici pe el.
Nu se poate.
Așa a fost. Deci când a văzut diavolul că nu mai poate să... Că degeaba... Ea era tot așa, el tot urla, el tot nimic. Nici pe el nu l-a mai muncit. S-a făcut liniște în casă și a revenit și el, s-a ridicat din toată. Da. Înțelegeți? Și așa e și aici. Deci când tu te apropii de Dumnezeu, toate rudele și prietenii și nu știu ce vor fi muciți de diavol să zică, prost, pe tâmpitule, de ce te duci acolo, băi, știu, hai cu mine la băută, hai cu mine la nu știu ce, hai cu mine la nu știu ce. Și să te chinuiască pe tine și tu să-i se pare că îi chinuiești pe ei și să fie așa până... Deci dacă tu te lași și ești ispitit să faci ce zic ei, atunci lor le va da ziua și noaptea să facă asta, ziua și noaptea. Dacă tu oricum nu te lași și zici, oricum nu mă duc, oricum nu fac, oricum nu mă interesează, îi va lăsa și pe ei. Păi, ce să va face încetul cu încetul liniște și pe tine cumva. Că va vedea că nu are șansă, nu vrea să te facă martir, nu vrea. Deci dacă tu ești așa tare și nu te lași, nu. Dar cu cât tu ești mai... Exact așa e și la gândurile de hulă, care le aruncă diavolul în mintea ta. Dacă el vede că tu rezonezi și zici, vai de mine ce m-a venit în minte, nu se poate, eu să gândesc așa ceva, vai, 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 vai. Vai, ce-i place diavolice. Dați-i, dați-i cât mai mult, dați-i ziua și noaptea. Și toată ziua îți dă că vede că tu rezonezi și dacă te duce la nebunie sau la, să zici că nu mai vreau să intru în biserică, că acolo îmi vine, nu mai vreau să merg acasă, că acolo, nu mai vreau să mă rog, că nu. Atunci, dați-i, dați-i că uite, scăpăm, să nu mai mergi la biserică, s-a terminat. Înțelegeți? Așa face. Dacă tu zici, cum zic părinții, mort, copt, tu, diavole, fă-ți treaba ta cu gândurile tale, că eu fac treaba mea și încă să fii mirat că nu vin gândurile. Haideți, băi, faceți-vă treaba. Vreau merge la biserică acum. Așa să fii de liniștit. Nu mai... Atunci, diavole, nu mai vrea. Se plictisește. Asta îl facem martir din ea, mă. Ce facem aici, mă? Ne pierdem vremea. Înțelegeți? Nu mai vrea. Părintele Efrem Filoteitu spune așa. El era tot timpul. Zice, haideți, haideți, că vreau să fac o faptă bună. Veniți, diavolicilor, dragilor, băgați-mi mine, spuneți-mi, nu știu ce, ce, nu vă faceți treaba, hai să ne facem. Păi atunci nu mai vreau, nu mai vreau. Dar dacă tu, Doamne, să nu vină un gând rău, Doamne, nu mă... Aoleo, ce să-ți vină ziua și noaptea, să-ți vină ziua și noaptea. Pentru că ai psihologia purului desăvârșitului care este, nu cum să-mi vină un gând rău, Doamne, eu sunt înger. Nu, ești lepădătura, lepra pământului. Toată ziua nu avem durele. Doamne, nu știai că sunt lepădătura lumii? Ce te așteptai de la mine? Miluiește-mă. Atât. Și îți vezi de treaba mai departe. Tu fă-ți treaba ta, măi... Șocore? Diavolo. Și eu îmi fac treaba mea. Și așa, și atunci, și așa făcea Efrem Filoteitul. Aproape că lua în râs pe diavol. Și spunea, iar ai venit cu același gând. Da, mai vine știu cu ceva, mai nou, mai nou, mai nou. Învins același prostii. După aia când ăla părea că vine cu ceva mai nou, zice, a, astea-s chestii învelite în alte hârtii, dar aceleași chestii. Foarte inteligent. Și nu-i mai plăcea la diavol să vină. Nu-i mai plăcea, nu mai avea chef. Dacă te vede că te opărește, sperită, nu? Nu știu ce. Vai de mine, uite așa o să te fac. Uite așa o să te fac. Ziua și noapte, ziua și noapte. Deci vă rog, nu mai reacționați așa. Ci fiți curajoși. Și când vă mergeți pe Dumnezeu, când vine o ceva asupra voastră, Doamne, o să vină, dar nu o să mă omoare, nu mă poate omorâ. Dumnezeu nu mă va lăsa. Dacă dai înapoi, totdeauna va face aceeași chestie. A, lasă că se dă înapoi acolo. Perfect. Dacă vede că dai înapoi atunci când trebuie să răspunzi odată cu ceva, că ești credincios, aoleo, păi pe tine te duce în toate locurile unde trebuie să dai mărturie. Pe tine, la tine se merge pe toți oamenii. Dar tu crezi? Pentru că unde a intrat o dată cu oricum mistreț, va intra pe acolo, în spărtura din gard, știe el, pe acolo, băgați, băgați. Dacă vede că ai furat, în fața furturilor te pune. Tot timpul o să fii tu acolo. Lăsa cineva 5.000 de lei aici. Numai tu o să-i găsești. Pentru că știe că tu ești tentat să-i bagi în buzunar. Înțelegeți? Foarte... Dar dacă tu ești hotărât, domnule, nu că... Poate Dumnezeu a vrut. Nu. Și... Ce trebuie să faci?
Da. Și o întrebare. Poate fi tot ce ne-a spus pe motiv pentru care, dau un exemplu, am cunoscut o familie care după ce au trecut de la ortodox și la...
Da, se face multă liniște.
Da, se face multă liniște. El s-a lăsat de cultură,
da,
a
spus multă pace. Nici acolo nu-i place de plin diavolului. Mai ales când oamenii, să zicem, se nasc în comunitățile aia și nu știu de alte. Ei știu că asta e adevărul. Și nici acolo nu-i prea place ca omul să țină cuvântul Dumnezeu cu toată ființa și cu toată... Și acolo le stă împotrivă. Dar atunci când un ortodox care trece din credința adevărată, unde se închină lui Dumnezeu, unde se împărtășește cu Sfintele Taine, unde o are pe Maica Domnului Mamă, merge acolo, lasă, pace mare, mergi. Și intră în pace, nu mai te luptă mânia, nu te mai luptă beția, nu te mai luptă nimic. Și zici, Doamne, ce putere are Domnul chestia asta. Secta asta. Dacă am înclinare de a fi mai închis și de a vorbi mai puțin, ar trebui să lupt cu asta? Nu, de ce? Foarte bine, bravo, ține-te. Mai ales dacă unii mă percep negativ din cauza asta. Nu. Găsește oameni care sunt la fel ca tine. Trebuie să fii ca Avram Ian, cu care... Știți cum a început războiul? Nu, gata! Era armata în spatele lui. Da, Da, nu, hai. Asta nu, un discurs de ăla îndelungat, în care, nu știu ce. Știți cum se zicea că în Marea Barent se întâlneau cele două, se întâlneau pescadoarele americane și pescadoarele sovietice și totdeauna pescadoarele americane pescuiau mai mult, dar nu erau mai bune ele pescadoare. Și rușii erau foarte mirați. Cum nu reușiți, domne? Și zicea, voi ce faceți după ce pescuiți? Noi, rușii, ziceam, sovietice. Zicea, noi, după ce pescuim, stăm într-o întâlnire de partid și discutăm situația și de ce n-am prins mai mult și de ce nu știu ce. Și voi ce faceți? Noi nu facem nimic decât continuăm să pescuim. Adică nu pierdeau timpul ăla. Pescuiau. Înțelegeți? Așa și aici. Nu atâtea vorbe și atâtea complicățenii, ci simplu. Așa și tu că zici că ești mai simplu. Foarte bine. Du-te spre oameni mai simpli, care vreți scurt și puțin, stați toată ziua, reparați ceva, terminați, nu, am terminat, nu, hai. Și gata, adică lucruri simple, normale, frumoase, de ce trebuie să vorbiți? Oamenii, fiecare, și fiecare e un dar. Nu e neapărat un dar să fie așa tăcut, neapărat bun. Că poți să fii tăcut și să gândești numai rele în mintea ta și să invidii și răută și nu știu. Și nu e. Sau poți să fii vorbăreț și să spui mai lucruri bune și frumoase și nu știu ce și, și să scoți oamenii din tristețe. Deci nu e neapărat bine sau rău să fie așa. Depinde ce faci când taci. Asta puteți. Ce să facem când cei apropiați se revoltă împotriva noastră și bănuim că e din pricina apropiere de Hristos? Nic! Și să zici din când în când, iartă-i Doamne, că nu știu ce fac și că se lasă duș de puterea întunericului și munciți. Dar tu ajută și întărește, nu, nenorocitul. Îi trag eu una, să vadă el. Să vină el în biserică. Când o să se întoarcă, să-i arăt eu lui. Nu. Părinte, este bine ca noi să zicem rugăciunea inimii? Da, este bine. Acum, n-am fost înțeles bine atunci când am spus că nu prea îndemn oamenii să facă rugăciunea inimii, am zis acum câteva dăți. Dar nu în sensul că nu îndemn să o facă deloc, ci să nu o facă cu gândul că vor ajunge la niște măsuri, cum citesc prin Filocalii. Deci nu se... În lume nu se va putea. Ai nevoie de liniște, ai nevoie de o pregătire prin slujbe, prin cele șapte laude, ai nevoie de singurătate, ai nevoie de multe, de a ieși din lume, de a fi într-o tăcere. Ai nevoie de multe ca să ajungi la măsura aia încât să... Simți tu că coboară lucrarea Duhului Sfânt în inima ta și lumina necreată și... Da, de să nu vă faci iluzii. Dar, ca să ții departe gândurile rele, ca să îți biruiești fricile, ca să nu pierzi lumea degeaba, ca să poți să o zici cât poți de des. Și dacă se poate să o ții cu cât mai mult minte acolo, la ce zici, și inima, să zici, cu atât mai bine, slavă Dumnezeu.
Legat de... Inimii trebuie să fie neapărat în Doamne Iisuse Hristos. Dumnezeu nu sunt orice...
E important să fie numele lui Iisus Hristos, e important pentru că nu este alt nume în cer și pe pământ de care să se teamă și puterea întunericului și puterea rea din inima ta și nimeni decât Iisus Hristos. Deci e important să fie Iisus Hristos. De fapt, rugăciunea inimii are valoarea asta pentru că poartă sau cheamă numele lui Iisus Hristos. Asta este. De fapt, totul se strânge în jurul, Mântuitorul spune ca pe o biruință la sfârșit, la cine așa de taină, până acum nu v-am spus să vă rugați mie, de acum vă spun. Orice mă veți ruga pe mine, veți primi. În numele meu, să vă rugați în numele meu, le spune. Asta e ca o taină care le spune. Ca ceva, exact cum a zis, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți între alții. Printre cele noi lucruri care le-a spus, a fost și asta. Deci am putea spate vreo 5-6 lucruri care le-a spus atunci, care sunt fundamentale. Porunca nouă care ne dă și asta. De acum vă puteți ruga chemându-mi numele. Și orice veți cere, vi se va da vouă. Adică e o chestie mare ce am auzit atunci. Și atunci oamenii iau numele lui Iisus Hristos. Puteți să-L folosiți oricum vreți voi altfel, dar să fie numele lui Iisus Hristos acolo. Doamne Iisus Hristoase, luminează-mi întuneric. Doamne Iisus Hristoase, milostivi-mi a păcătosului. Doamne Iisus Hristoase, nu mă lepăda pe mine nevrednic. Doamne Iisus Hristoase, sau Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, sau Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisus Hristos. Oricum vreți voi, numai să fie și Iisus. Hristos. Dacă în această luptă caz din nou în patim pe care le credeai biruite, înseamnă că greșești undeva? Nu. Continuă luptă. Dacă caz, de obicei, ori te-ai mândrit și ai crezut că ești ceva deosebit, de obicei oamenii după ce au acest moment de trezire, de bucurie, încep să creadă că sunt îngeri pe pământ și că ești mai deosebit ca alții, atunci vei cădea. sau îi judeci pe alții. La judecarea altora, cu siguranță vei cădea. Mai ales în căderi de astea de rușine. Vă vreau să spunem un Tatăl nostru pentru Ioan, care mai are câteva ore de trăit, cel mai probabil, i-au cedat mai multe organe. Dumnezeu să-L ajute pe Ioan. Acolo unde ei sau unde se va duce. Te întâlnești cu Iisus Hristos dacă participi la liturghie și nu te împărtășești? Dacă da, cum? Există, păi... Totuși, nu? Ce fericiți au fost? Cine au fost cei mai fericiți oameni de pe pământ decât cei care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și l-au văzut? Cum a zis un om din comunitatea noastră, în timp ce s-au mirat ceilalți membri ai familiei, pentru că el nu prea era așa un credincios de sargem. Și când a fost ziua lui, a zis, tu ce ți-ai dori? Nu știu, oamenii știți să zic, da, doresc aia, doresc aia. Și el a zis, eu mi-aș dori să fi fost și eu într-un grup de oameni care să-L fi ascultat pe Iisus Hristos așa, să-L fi văzut. Asta era cea mai mare bucurie mea, să-L fi văzut, ce mare bucurie să-L fi văzut la... Da, și am stat și m-am gândit că e mare bucurie să-L fi văzut numai, să-L fi ascultat. Și cred că nu-i de aici de acolo, nu? Să-L auzi pe Hristos, să stai în picioarele Lui, să-L auzi. Deci, și să vii la liturghie, să nu te mărdășe și tot e ceva. Adică ai fost pe lângă El, pe acolo. A venit, a trecut pe lângă tine. Înțelegeți? E ceva. Poți să fii ca Zaheu, care ai venit și tu, te-ai suit în copac, acolo stai și tu, te uiți. Nu e pregătit de nimic, dar ne o să zică, vino că trebuie să ne întâlnim astăzi, avem o discuție. Și vine în casa ta. Adică, da, se poate face asta. Legat de libertatea pe care o au oamenii de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu îngăduie ca unii oameni să facă rău asupra altora, eu am probabilitatea de a cere Domnului să mă ferească de oameni. Da, poți să zici asta. Poți să zici asta și nu greșești, dacă zici. Dar să poți spune la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta, dacă trebuie să fiu ispitit și trebuie, că nu se poate, ia ispită și nu este cine să mântuiască, îngăduie, dar îngăduie la măsura la care pot eu să duc, că sunt om slab. Deci, cumva trebuie să-i spunem asta lui Dumnezeu, dar și putem spune că nu vrem să-l ispitim. Sunt foarte mulți ființi care au zis, nu mă lăsa în mâinile oamenilor, nu mă lăsa în mâinile oamenilor. Adică ispitește-mă tu, trece-mă tu prin încercări, fă tu cum știi cu mine, dar nu mă lăsa în mâinile oamenilor, pentru că oamenii sunt de mii de ori mai răi, de mii, de mii de ori mai răi decât orice ispită ce poate și îngăduință a unor încercări ce le poate duce Dumnezeu peste noi. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
pe Măriți. Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează. Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să vă ajute.